Երբ նա գնաց, մարդ ուղարկեցին կանչելու Ջեֆրիին, որը ներկայացավ չոր հագուստով և դեռևս ծամելով, քանի որ գայլի պես սոված էր։
«Պատմիր ամեն ինչ»,
ասաց Այսելին։
«Եթե սկզբից սկսեմ, դա երկար պատմություն կլինի. Երբ ձեր երանավետ հիշողության մեջ ձեր հայրը, Սըր Ջոնը և ես մեկնեցինք Շեֆտոնից նրա սպանության օրը, ոչ, ոչ»,
ընդհատեց Այսելին,
«առայժմ կարելի է հետաձգել, դրա ժամանակը չէ. Իմ ամուսինը և դու Լինկոլնից էիք փախչում, այնպես չէ, և ինչպես տեսանք, ձեզ շրջապատեցին անտառում»։ «Ճիշտ այդպես, լեդի. Մի ինչ որ ոգի մեզ հետ կատակ արեց, կանչեց ձեր ձայնով. Ձեր ամուսինը լսեց և կանգնեցրեց ձին. Այնժամ նրանք հասան, և քանի որ շատ էին, մեզ գերի վերցրին, բայց բարեբախտաբար մենք ողջ և անվնաս մնացինք. Մեզ բերեցին Աբայություն և գցեցին այդ անիծյալ ներքնատունը, որտեղ գրեթե երեք օր ուտելիք չստացանք, միայն մի փշուր հաց ու ջուր էին տալիս. Եվ մենք այդ խավարի մեջ սովից կոտրվում էինք. Ահա և ամբողջ պատմությունը. Ջեֆրի, իսկ դու ինչպես դուրս պրծար այնտեղից»։ «Ահա թե ինչպես, միլեդի. ժամը մեկին մոտ մի վանական և երեք զինված պահնորդներ բացեցին մեր բանտի դռները. Մինչ մենք աչքներս ճպճպացնում էինք կեսրվա բույի նման լապտերին նայելով, վանականն ասաց, որ Աբահայրը մտադիր է ինձ թագավորի կողմնակիցների ճամբարը ուղարկել Քրիստոֆեր Հարֆլիտի կյանքը Աբայությունում գտնվողների կյանքի հետ փոխանակելու առաջարկությամբ. Նա միաժամանակ ավելացրեց, որ իր հետ բերել է թանհակ և թուղթ. Եվ եթե Հարֆլիտը ցանկանում է փրկվել, ապա պետք է նամակ գրի, խնդրելով ընդունել սույն առաջարկությունը. այլապես նա լուսաբացին կմեռնի»։
«Իսկ ինչ ասաց իմ ամուսինը»,
առաջ հակվելով հարցրեց Այսելին։
«Ինչ ասաց»։ «Նա ուղղակի նրանց երեսին ծիծաղեց և հայտարարեց, որ ավելի շուտ իր ձեռքը կկտրի, քան թե կգրի. Դրանից հետո ինձ քարշ տալով զնդանից դուրս բերեցին և բավականին գռեհիկ ձևով, որովհետև ես ուզում էի նրա հետ մնալ մինչև վերջ. Բայց երբ արդեն դռները փակում էին, նա հասցրեց բղավել. Թագավորի իսպաներին ասա, որ քարուքան դանեն Արնետի այս բույնը, չմտահոգվելով Քրիստոֆեր Հարֆլիտի մասին, որը մահանալուն ամենևին դեմ չէ»։
«Իսկ ինչու է ուզում մեռնել»,
վերստին հարցրեց Այսելին։
«Որովհետև իր կնոջը մահացած է համարում, ինչպես որ ես, և կարծում է, որ ինքն անտառում լսել է իրեն միանալու կոչանող նրա ձայնը»։
«Աստվածի, աստվածի»,
առաջեց Այսելին,
«նրա կործանումը իմ խղճի վրա է ծանրանալու»։
«Ոչ»,
պատասխանեց Ջեֆրին,
«միթե դուք այդքան վատ գիտեք Քրիստոֆեր Հարֆլիտին, որ կարծում եք, թե նա իր կյանքի փրկության համար կարող էր թագավորին դավաճանել. Եթե նույնիսկ ինքներդ գայիք և աղաղակեիք, նա ձեզ մի կողմ կվաներ և կասեր. հեռացիր ինձանից, սատանա»։
«Հավատում եմ, հավատում եմ, որ այդպես կվարվեր և հպարտանում եմ դրանով»,
շշնջաց Այսելին։
«Եթե ուրիշ ելք չկա, թող Հարֆլիտը մահանա. մենք կփրկենք նրա և մեր պատիվը, որպեսզի նա մեզ չանիծի, եթե կենդանի մնա. շարունակիր, Ջեֆրի»։
«Ուրեմն ինձ տարան Աբահոր մոտ. նա տվեց այս նամակը և հրամայեց վերցնել հետս ու ձեզ ամեն ինչ պատմել. հետո նա ձեռքը բարձրացրեց և դնելով խաչի վրա, որը կախված էր իր կրծքին, երդվեց, որ ասացը դատարկ սպառնալիք չէ, և որ եթե իր պայմանները չընդունեն, ապա հենց արշալույսին Հարֆլիտին կկախեն աշտարակից. Եվ ըստ որում, թեև այն ժամանակ ես չէի հասկանում, թե ինչ նկատի ունեն, նա ավելացրեց. կարծում եմ, որ այնտեղ կգտնես այնպիսի մեկին, որը անտարբեր չի մնա այդ պատճառաբանության նկատմամբ. նա արդեն ուզում էր ինձ բաց թողնել, երբ հանկարծ մի զինվոր ասաց. «Իսկ խելացի բան կլինի արդյոք, այդ ստոուքսին ազատ արձակելը։ Դուք մի լորդ վանահայր, մոռանում եք, որ նա ներկա է եղել անտառում կատարված մի սպանության։ Նա կարող է որպես վկա հանդես գալ։
Այո,
պատասխանեց Մելդոնը։ Շտապելուց մոռացա։ Ես միայն մտածում էի, որ ուրիշ ոչ ոքի նրանք չեն հավատա։ Միգուցե իրապես լավ կլիներ ուրիշի ուղարկել, իսկ այս տղային ստիպել հավիտյան լռելու։ Գրեք, որ գերյալ Ջեֆրի Սթոուքսը փախչելու փորձ կատարելիս սպանվեց պահակի կողմից։ Հեռացրեք նրան այստեղից այնպես, որ նրա մասին այլևս չլսեմ։ Այստեղ արյունը երակներիս մեջ կանգ առավ, թեև աշխատում էի արիաբար պահել ինձ, որքան կարող էր այդ բանն անել մի մարդ, որը երեք օր դատարկ փորով խավարի մեջ նստած է եղել. Եվ ես նրա երեսին իսպաներեն մի քանի թթու խոսք ասացի. Երբ ինձ արդեն քարշ էին տալիս սենյակից դուրս բերելու, եղբայր Մարտինը, հիշում եք նրան, նա մեր ընկերն էր, երբ մենք ծով դուրս եկանք, մութ անկյունից առաջ եկավ և ասաց. «Ինչ միտք ունի, վանահայր, հոգիները տախտոտեք նման զզվել իսպանությամբ»։ Այն ժամանակից ի վեր, երբ սպանվել է Ջոն Ֆոտրելը, թագավորը կարող է ձեզ վերագրել ուրիշ շատ գործեր, որոնցից ամեն մեկը բավարար է ձեզ կախելու համար. Եթե դուք նրա ձեռքն ընկնեք, նա Ֆոտրելի կործանման հանգամանքների մեջ չի մտնի, եթե նույնիսկ դուք այդ գործին մասնակցություն եք ունեցել։ «Դուք խիստ բարեր ասացիք, եղբայրիմ», պատասխանեց աբահայրը։ «Այնինչ տեղի է ունենում պատերազմում, չի կարելի սպանություն համարել, թեև հնարավոր է, որ հետագայում ձեր կաշին փրկելու համար այդ մասին դուք կամ մեկ ուրիշը խոսեք որպես սպանության մասին։ Ինչ էլ որ լինի, քո խոսքը խելացի է. Պետք չէ այդ մարդուն ձեռք տալ. Նամակը տվեք նրան և գցեք բերդափոսը. Թող լողտա մյուս կողմը. Նա որքան էլ ուզում է ամբաստանի, միևնույն է, դրանից ճակատագիրս ավելի վատթար չի լինի». Եվ նրանք այդպես էլ արեցին. «Ես այստեղ ընկա, ինչպես դուք տեսաք, և ձեզ գտա ողջ և առողջ. Այ հիմա եմ տեսնում, թե Մելդոնը ինչու էր մենակ Հարֆլիտի կյանքը այդքան թանկ համարում»։
Եվ ավարտելով իր պատմությունը, Ջեֆրին նորից սկսեց ծամել։ Սայսելին նայում էր նրան, և առհասարակ բոլորն էին նայում այդ տանջված, կոպտացած մարդուն, որը շատ դժբախտություններ և տանջանքներ կրելուց հետո երեք օր անց էր կացրել զնդանում, որը լիքն էր առնետներով, որտեղ նա ստանում էր ջուր և մի քիչ հաց։ Այո, նա այնտեղ նստած է եղել առնետների և մեկ ուրիշ մարդու հետ, որը անսահման թանկ էր այստեղ ներկաներից մեկին, և նա դեռ գտնվում է այդ սոսկալի խցիկում, սպասելով, որ լուսաբացին իրեն կախաղան կբարձրացնեն որպես մի չարագործի։ Բոլորը լուռ էին, և միայն լսվում էր, թե ինչպես է Ջեֆրին ծամում։ Եվ այդ լռությունը այնքան ծանր էր, որ բոլորն ուրախացան, երբ դուռը բացվեց ու նրանց դիմաց կանգնեց վանահոր մոտ ուղարկված մարդը։ Նա շնչասպառ էր լինում, որովհետև արագ էր վազել, և երևում է խուճապի էր մատնվել, գուցե այն պատճառով, որ նրա մեջքին, ավելի շուտ բաճկոնակին, ցցվել էին երկու նետեր, որոնք օղազրահի պաշտպանության շնորհիվ մարմնին չէին հասել։
«Խոսիր»,
ասաց ծերունի Ջեկոբ Սմիթը։
«Ինչ պատասխանեցին»։
«Նայեք իմ մեջքին, վարպետ, և ինքներդ կտեսնեք պատասխանը»,
ասաց լրաբերը։
«Նրանք բերդափոսի վրայով սանդուղք գցեցին, ապա տախտակ դրեցին, որի վրա մի վանական բարձրացավ, որպեսի ինձնից նա մակն ընդունի. Ես մի փոքր հապաղեցի, հետո լսեցի, որ դարպասի վրայի աշտարակից մի մարդ ինձ ձայն է տալիս, և երբ աչքերս վեր բարձրացրի, տեսա այնտեղ կանգնած է աբահեր Մելդոնը, և նրա երեսը կատաղությունից սատանայի պես սևացել էր։ «Լսիր, խափեբա», բղավեց նա։ «Գնա վհուկ Սայսելի Ֆոտրելի և ստոր դավաճան վանական Բոլլի մոտ, որին ես հանձնում եմ բանադրանքին և սուրբ եկեղեցու բարձունքից զգահավիժմանը, և ասա, որ արշալույսի հենց առաջին իսկ շողերը Երևանում պես նայեն մեր կողմը, իհարկե հնարավորին չափ վեր,
որովհետև այդ դեպքում կարող են տեսնել, թե առավոտյան երկնքում ինչպես է սևին տալով ճոճվում Քրիստոֆեր Հարֆլիտի դիակը։
Լսելով այդ, ես չկարողացա համբերել, եւի պատասխան բղավեցի. «Դե որ այդպես է, ապա վաղը մինչև մութը վրա տալը, դուք նրան կընկերակցեք, քանի որ բոլորդ, մինչև վերջին մարդը, կախաղան կբարձրացվեք սևին տալով երեկոյան երկնքում. Բացի նրանցից, ովքեր հետագայում կքարատվեն Թաուեր հոլում և Թայբերնում.
Հետո ես փախա, և նրանք իմ ետևից նետեր արձակեցին. Երկու նետ կպավ, սակայն օղազրահս, թեև մաշված, բայց դեռ լավ է ծառայում. Եվ ահա ես ձեզ մոտ եմ, անվնաս, եթե չհաշվենք երկու-երեք քերծվածքը»։
Մի փոքր անց, Սայսելին, Ջեկոբ Սմիթը, Թոմաս Բոլը, Ջեֆրի Սթոուքսը և Էմլին Սթոուերը նստած էին խորհրդակցության, շատ կարևոր խորհրդակցության, որովհետև դրությունը հուսահատական էր։ Մեկը մյուսի հետևից առաջարկություններ էին անում և տեղն ու տեղը հերքում այս կամ այն պատճառով։ Հետո նրանք լուր նայեցին իրար։
«Էմլին»,
վերջապես բղավեց Սայսելին,
«մի ժամանակ դու միշտ գտնում էիր հարկավոր բառեր, միթե այժմ այսպիսի դժբախտության մեջ ոչինչ հնարավոր չէ գտնել»։
Մինչ նրանք խորթակցում էին, Էմլինը այդ ամբողջ ժամանակ լուր նստած էր։
«Թոմաս»,
աչքերը բարձրացնելով ասաց Էմլինը,
«դու հիշում ես Աբայության բերդափոսի այն տեղը, ուր մենք երեխա ժամանակ ամենախոշոր գետածածաններն էինք որսում»։
«Դե իհարկե հիշում եմ»,
պատասխանեց նա։
«Իսկ ձկնորսություն այստեղ ինչ գործ ունի, մանավանդ երբ դա եղել է շատ տարիներ առաջ»։ «Ես արդեն ասացի, որ ստորերկրյա մուտքի վրա չի կարելի հույս դնել. Անտառակից դենը դա խարխլվել է և ամբողջովին փլվել. Ես արդեն տեսել եմ. Թեև ճշմարիտն ասած, եթե գոնե մի շաբաթ ժամանակ ունենայի»։
«Թույլ տվեք Էմլինը խոսի»,
նրան ընդհատեց Ջեկոբը։
«Երևում է նա ասելու բան ունի»։
«Իսկ հիշում ես»,
շարունակեց Էմլինը,
«դու ինձ ասում էիր, որ գետածածանները այդքան խոշոր և յուղալի են այն պատճառով, որ այս տեղում, ճիշտ վերամբարձ կամրջակի տակ, բերդափոսի մեջ, դատարկվում է Աբայության արտահոսքի խողովակը, որը դուրս է բերում ամբողջ աղբը և մնացուկները. Եվ դրանից հետո ես չէի կարողանում այդ ձուկը բերանս վերցնել»։
«Այո, հիշում եմ, բայց հետո ինչ»։
«Թոմաս, դու ասում էիր, թե վառոդը, որ գնացել էին բերելու, արդեն տեղ է հասել»։
«Այո, մի ժամ առաջ եկավ սայլակը, 6 տակառով լի, յուրաքանչյուրը 100 ֆունտ։ Մենք հուսով էինք, թե ավելի շատ կուղարկեն, բայց այդքանն էլ վատ չի. Չնայած, ինչ պետք է անենք վառոդը, երբ հրանոթ չեն ուղարկել. թագավորի զինվորների մոտ հրանոթ չի եղել»։
«Մութ գիշեր, սանդուղք, տախտակով հանդերձ, աղյուսաշար ջրհորդան, 2, ոչ, ավելի լավ է, 100 ֆունտ ծանրությամբ 4 տակառ վառոդ, ջրհորդանի մեջ, մի պատրույկ և մի համարձակ մարդ, որ դա կպցնի. Այդ ամենին գումարած նաև Աստծու օրհնությունը. Պաստորեն, շատ բան կարելի է անել»։
Մտածկոտ, ասես ինքն իրեն խոսեց Էմլինը։ Վերջապես բոլորը հասկացան, թե նա ուր էր խփում։
«Ախր նրանք այդ ամենը կլսեն, ինչպես կատուն, մկան խզխզոցը»,
ասաց Բոլը։
«Երևում է քամի է բարձրացել»,
պատասխանեց Էմլինը։
«Լսում ես, թե ինչպես են խշխշում ծառերը»։ «Կարծում եմ, որ շուտով փոթորիկ կսկսվի»։ «Դրանից բացի, Աբայության հետևի շենքի պատի մոտ ուրճեղքը փակված է. կարելի է հավաքել մարդկանց, որոնք ջահերը ձեռքերին ետ ու առաջ գնալով կգորգորան, իբրև թե այստեղից գրոհ է պատրաստվում. Դա կշեղի պաշարվածների ուշադրությունը. Իսկ մենք այդ ժամանակ Ջեֆրի Սթոքսի հետ մեր բախտը կփորձենք սանդուղքով և վառոդի տակառներով. Նա դրանք գլորելով կմոտեցնի, իսկ երբ ժամանակը գա, ես պատրույգը կկպցնեմ. Չէ՞ որ լսել եք, թե ես վհուկ եմ, ուրեմն ծծումբը ինձ համար հեչ բան է.
10 րոպեից պլանը կազմված էր, իսկ արդեն 2 ժամ անց Փոթորիկի ոռնոցի ներքո, անտեսանելի խավարի մեջ և քողարկված փակապատնեշի ստվերով, որի վրա ցցված էր կամուրջի փայտամածը, Էմլինը և մկանուտ Ջեֆրին բերդափոսին դրված տախտակի վրայով վառոդով լի տակառները գլորում էին դեպի արտահոսքի մեծ խողովակը, և դեռ մի քանի ֆուտ էլ ավելի խոր, մինչև որ հասան կենտրոնական դարպասի աշտարակների տակը. Այնուհետև գարշահոտ կեղտի մեջ պառկած Էմլինը և Ջեֆրին տակառների նախորոք շաղափված անցքերից հանեցին սռնակները և դրանց մեջ պատրույգներ դրեցին. Ջեֆրին կացքարից կրակ արեց, բորբոքեց աբեթը և տվեց Էմլինին.
«Դե հիմա հեռացիր», ասաց նա, «իսկ ես հետևիցդ կգամ. այս գործի համար 2 մարդ հարկավոր չէ».
Մեկ րոպե անց նա միացավ Թոմասին, բերդափոսի հակառակ ծայրում.
«Փախիր»,
ասաց նա,
«փախիր, թե չէ կորած ես, մեր ետևում մահն է»։
Թոմասը ենթարկվեց, բայց Էմլինը ետ նայելով սկսեց այնպես բարձր գոռալ, որ պատերի վրայի պահակները լսեցին նրա ձայնը, և ջահերը վառելով վազեցին դեպի աշտարակները, տեսնելու թե ինչ է պատահել։
«Գրոհ, գրոհ»,
բղավում էր Էմլինը,
«սանդուղքները գցեք, հանուն թագավորի և հարֆլիտի, գրոհ, գրոհ»։
Հետո ինքն էլ սկսեց փախչել։